Vítězem parlamentních voleb v Barmě se stala strana nositelky Nobelovy ceny Aung San Suu Kyi.
Přibývá indicií, podle kterých způsobila pád ruského letadla nad Egyptem výbušnina.
Ohrozí uprchlická krize politickou budoucnost německé kancléřky Angely Merklové?
Mohou přistěhovalci z Blízkého východu zachránit ekonomiky evropských států?
A konečně, musí být géniové nutně zároveň šílení?
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás vítají
Hanka Skáňelová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
V Barmě se v neděli po několika desetiletích konaly první svobodné parlamentní volby. Vítězem je podle očekávání Národní liga pro demokracii, v jejímž čele stojí nositelka Nobelovy ceny za mír Suu Kyi. V kampani liga slibovala především společenské změny a posílení vlády zákona. Dosud vládnoucí strana svazové soudržnosti a rozvoje už uznala porážku a její vedení oznámilo, že výsledek hlasování přijímá.
Německý list Frankfurter Rundschau ale upozorňuje, že nedělní volby v Barmě byly jen iluzí svobody. Ústava z roku 2008, kterou tehdy přijal vojenský režim, totiž počítá jen s kontrolovanou a disciplinovanou demokracií. A v této demokracii stále funguje armáda jako konečná soudní instance.
Nositelka Nobelovy ceny za mír Suu Kyi tuto skutečnost akceptovala. V roce 2011 vystoupila z naprosté opozice vůči režimu a začala usilovat o další politické změny v rámci možností. Jejím úspěchem je to, že lidé přestali mít strach z brutálního vojenského aparátu, všímá si komentátor Frankfurter Rundschau.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Indicií přibývá. Ruské dopravní letadlo, které před minulý týden havarovalo na Sinajském poloostrově, s velkou pravděpodobností roztrhla bomba. A tuto výbušninu musel někdo propašovat na palubu, píše švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung. Tomu podle listu nasvědčuje i skutečnost, že ruský prezident Vladimír Putin, který takové vysvětlení původně odmítal, mezitím zakázal všechny ruské lety do Egypta.
Dalo by se očekávat, že případný teroristický útok, co by příčina pádu letadla, bude pro Moskvu znamenat velkou ránu. Vždyť teprve nedávno se Putin svými leteckými útoky vmísil do syrské války a Rusko tak dalo najevo, že se opět hlásí o své velmocenské postavení na Blízkém východě, zamýšlí se komentátor švýcarského deníku.
Ale ani teroristický útok by nemusel nutně takové postavení Moskvy zpochybnit. Naopak, mohl by Putinovi poskytnout pocit zadosti učinění. Takový atentát by mohl z jeho pohledu pouze dokazovat, že teroristé z takzvaného Islámského státu opravdu ohrožují Rusko. A s tímto odůvodněním by mohl Kreml dál rozšířit své vojenské angažmá na Blízkém východě a znovu tak získat také vliv v Egyptě, předpovídá autor komentáře v Neue Zürcher Zeitung.
Vyšetřování bude pokračovat ještě dlouho a zůstane kolem něj hodně mlhy. Ale když angloamerickým zdrojům uvěřili už i Rusové, dá se považovat za spíš jisté než pravděpodobné, že let z Šarm aš-Šajchu sundali teroristé. Čteme na stránkách slovenského deníku SME.
K prohlášení organizace Islámský stát, která se k atentátu téměř okamžitě přihlásila, stále musíme přistupovat obezřetně. Je totiž možné, že pachatelem byl osamělý vlk. Přesto můžeme podle SME risknout tvrzení, že už i Putin má své vlastní lokrbí.
Pěta za oběti havárie má přednost. V této souvislosti se ale vnucuje otázka, jestli a do jaké míry změní tragédie ruskou politiku. Kreml nejspíš výrazně oslabí propagaci ruského vojenského angažmá v Sýrii. To teď může být spojováno s leteckou katastrofou, což se zase může ukázat jako zhoubné pro Putinovy preference, upozorňuje komentátor slovenského listu.
Vítanější by ale bylo, kdyby nastal posun v syrském konfliktu. Tedy kdyby se skončilo s obranou tamního prezidenta Bašára Asada vůči jakékoliv opozici a začalo se s bombardováním vrahů z Islámského státu. Pokud k takovému zvratu dojde, potom možná 224 nevinných lidí na palubě letadla nezemřelo tak úplně zbytečně, uzavírá své zamyšlení autor komentáře ve slovenském deníku SME.
Teroristický útok zůstává dominantní teorií při vyšetřování příčin pádu ruského dopravního letadla 31. října v Egyptě, konstatuje také komentátor ruského deníku Vědomosti a dodává, pokud se tato teorie potvrdí, bude havárie důsledkem syrské války. Kreml se přitom zjevně snaží zamezit jakémukoliv spojení mezi konfliktem v Sýrii a havárií letounu.
Nedůsledný postup ruských úřadů po katastrofě může znamenat, že Moskvě chybí prostředky a možnosti k posílení vojenského angažmá v Sýrii. Kreml přitom toto angažmá potřebuje k vlastní propagandě, k tomu, aby ukázal vojenské schopnosti Ruska. Zpočátku si nikdo nemyslel, že by ruská vojenská účast v Sýrii mohla vyvolat teroristický útok a smrt 224 většinou ruských občanů. Rusko přitom Sýrii nechce jít až za hranice svých možností, ale teď není cesty zpět, je přesvědčen komentátor ruského listu Vědomosti.
Od začátku tohoto roku čelí starý kontinent přílivu uprchlíků, jehož rozměry nemají od konce druhé světové války obdoby. A Evropa na tuto výzvu nezná odpověď, píše francouzský deník Le Monde. Všichni se teď s nadějí upínají k podzimním a zimním měsícům. Očekávají totiž, že zima další migranty od dlouhé cesty odradí.
Ale válce v Sýrii i převaděčům je počasí jedno. Evropané vědí, že jednou z jejich priorit teď musí být jednání s Tureckem. Právě této zemi musí poskytnout nutné prostředky ke stabilizaci situace. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan toho ale jistě využije k tomu, aby si mohl vůči Bruselu klást podmínky, předpovídá komentátor francouzského Le Monde.
Asi nemůže být sporu o tom, že pokud nějaká země hraje v současné uprchlické krizi ústřední roli, pak je to Německo. Toho si všímá i autor komentáře v americkém deníku Washington Post, který podotýká, první reakce německého obyvatelstva na ty spousty utečenců byly převážně pozitivní, ale mezi tím se k pozitivním reakcím přidává čím dál víc obav a strachu, dokonce dochází k násilnostem.
Sílící politický spor o uprchlíky vyvolává otázku, zda tato krize může ohrozit politickou budoucnost německé kancléřky Angely Merkelové. Ano, něco takového je možné, ale musíme si uvědomit, že Merkelová je ve svém třetím premiérském mandátu dominantní politickou postavou Německa. A v dohledu není žádný její nástupce ani vážný konkurent.
My to zvládneme, říká kancléřka k utečenecké krizi a má tím na mysli, že Německo nastalou situaci zvládne manažersky. A sázky proti manažerským kvalitám Angely Merkelové nikdy nebyly moc dobrým nápadem, čteme ve Washington Post.
Komentátor nizozemského deníku NRC Handelsblatt si myslí, že Merkelová poskytla Evropě v této velké krizi zcela neomylně jakýsi morální kompas. Teď ale musí šéfka německé vlády ukázat, že tuto situaci umí zvládnout pomocí praktických opatření. Zároveň by bylo důkazem její vůdcovské kompetentnosti, kdyby uznala, že občané i politici mají legitimní důvody k obavám, dodává komentátor nizozemského listu.
Rakouský deník Die Presse v souvislosti s uprchlickou krizí píše, až dosud se zdálo, že členové rakouské vlády trpí jakýmsi pokřiveným vnímáním reality. Ministři se totiž tváří, jako by bylo naprosto normální úplně se vzdát státní suverenity a otevřít hranice. Jako by to byl projev humanity a jako by bylo možné bez problémů zvládat příchod tisíců lidí denně.
Teď ale tento podivný fenomén očividně postihl také ekonomy, dodává Die Presse. Německý institut pro hospodářský výzkum totiž vydal prohlášení, podle kterého bude pozitivní efekt uprchlické vlny v tom nejlepším případě patrný už za 4 roky. Každopádně do 6 let by potom nově příchozí měli své nové vlasti přinášet víc, než kolik budou tuto zemi stát.
A jinak kritický rakouský ekonom profesor Friedrich Schneider jde ještě dál. Předpovídá, že utečenci budou pro ekonomiku hostitelského státu představovat ekonomický přínos, který bude tvořit 2- až 3násobek investice, kterou do nich daná země původně vložila.
Jenže to odporuje všem dosavadním zkušenostem z praxe, upozorňuje komentátor Die Presse. Například zkušenostem Švýcarů a Norů, 85% osob, kterým udělili azyl, je i po 5 letech pobytu zcela závislých na tamních sociálních systémech.
A odporuje to také zkušenostem rakouských i německých úřadů, které varují před nízkou kvalifikací migrantů. Ale k čemu je potřeba realita, když máme ekonometrické modely, čteme v rakouském listu.
Podle těchto modelů totiž 100 000 nově příchozích zvýší hrubý domácí produkt Rakouska o 25%. Ano, to zní opravdu důvěryhodně. Takový růst HDP totiž způsobí i skutečnost, že 100 000 osobám stát poskytne minimální či základní pojištění a bude to financovat navýšením svého dluhu.
Jenže v tomto případě jde o chybné počty, upozorňuje komentátor Die Presse. Samotné HDP totiž vůbec o ničem nevypovídá. Relevantní je až údaj HDP přepočtený na hlavu a ten poklesne, pokud počet obyvatelstva vzroste o 1,2% a ekonomika zároveň poroste jen o 0,25%.
Ve skutečnosti tak bude integrace nově příchozích velmi dlouhou a drahou záležitostí. A doufejme, že v dlouhodobém horizontu bude fungovat. Politicky oportunní, přehnaně pozitivní prognózy v tom ale moc nepomůžou, uzavírá komentátor rakouského listu Die Presse.
Nad ekonomickou stránkou přijímání uprchlíků západoevropskými státy a především Německem se zamýšlí také autor analýzy v polském deníku Řeč pospolita. Část německých ekonomů si myslí, že utečenci mohou přispět k tomu, abychom si udrželi dosavadní životní úroveň, ale ne všichni, upozorňuje komentátor.
Například německý ekonomický institut IFO vypočítal, že k udržení stávajícího poměru jednotlivých skupin obyvatelstva podle věku bude do roku 2035 zapotřebí 33 milionů přistěhovalců. To je samozřejmě nerealistické.
Většina přistěhovalců disponuje navíc jen velmi nízkou nebo nulovou kvalifikací. Jenže bez práce tito lidé nemají šanci se vůbec integrovat. Těmito problémy se ovšem vláda německé kancléřky Angely Merklové zatím vůbec nezabývá. Momentálně se snaží jen omezit příliv migrantů, píše Řeč pospolita.
O nákladech souvisejících s uprchlickou krizí se bouřlivě diskutuje také v Turecku. Od vypuknutí syrské občanské války přišly do země přes 2 miliony migrantů, informuje turecký deník Radikál. A nakolik to vlastně turecký stát přišlo?
Premiér Ahmet Davutoğlu v březnu loňského roku mluvil o částce 2,5 miliardy dolarů. O půl roku později informovala ve své zprávě turecká humanitární organizace AFAD o částce 4,5 miliardy dolarů. Pár dní na to prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že jde o 8 miliard dolarů.
Proč tyto náklady tak prudce stouply? Že by to bylo chybně vypočteno? Nebo jsou údaje na uprchlíky nadsazeny schválně kvůli jednáním Ankary s Evropskou unií? Potřebujeme transparentnost. Turecká vláda musí uvést všechny informace na rovinu. V opačném případě přetrvají pochybnosti, varuje komentátor tureckého deníku Radikál.
Wolfgang Amadeus Mozart byl autista, Virginia Woolfová slyšela hlasy. Mnoho kreativních jedinců v soukromém životě bojovalo s velkými psychickými problémy. Existuje tedy souvislost mezi genialitou a šílenstvím? Ptá se autorka článku na stránkách švýcarského deníku Neue Zürcher Zeitung.
Už Aristoteles říkal, že každý velký myslitel musí být aspoň trošku šílený. Když se nad tím zamyslíme, najdeme okamžitě ukázkové příklady géniů, kteří se vyznačovali psychickou labilitou, pokud rovnou nebyli duševně nemocní. Třeba excentrický malíř Vincent van Gogh trpěl depresemi a psychózami.
U spisovatelky Virginie Woolfové se zase střídaly manická fáze s tou depresivní a vše doprovázely halucinace. U proslulého matematika a nositele Nobelovy ceny Johna Nashe vypukla ve 30 letech schizofrenie. Jeho příběh proslavil hollywoodský film Čistá duše.
K tomu si přidejme hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, který by se dnes bez problému klasifikoval jako autista, nebo geniálního vynálezce Thomase Edisona, ten v mládí vykazoval znaky syndromu, který nazýváme ADHD. Jde o poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou.
Je tedy něco pravdy na tvrzení, že genialita bývá úzce spojena se šílenstvím, nebo je to jenom mýtus, kterým se utěšujeme my, průměrní jedinci? Je jisté, že výše uvedené slavné osobnosti zjevně museli za svou kreativitu zaplatit vysokou cenu. Každý z nás by s nimi asi neměnil, podotýká redaktorka Neue Zürcher Zeitung.
Skutečnost je ale taková, že ani vědecká obec není zajedno v tom, jestli musí genialitu nutně provázet duševní problémy. Na jedné straně existuje řada studií, které takovou hypotézu podporují. Například bylo zjištěno, že v rodinách, ve kterých převažují klasická kreativní povolání, jako třeba herectví, se častěji vyskytují psychická onemocnění. Bylo dokonce vědecky prokázáno, že schizofrenie, bipolární porucha a kreativita jsou do velké míry určeny stejnými geny.
Na straně druhé si ovšem musíme uvědomit, že opravdových géniů je mezi námi málo. Podle Světové zdravotnické organizace ale na celém světě trpí 350 milionů lidí depresemi. Zhruba 75 milionů vykazuje nějaký druh autistické poruchy a 21 milionů má schizofrenii. Skepse tedy je na místě, píše švýcarský deník.
Psycholožka Anne Abrahamová z Beckettovy univerzity v anglickém Leedsu ale určitou souvislost mezi genialitou a šílenstvím nevylučuje. Některá psychická onemocnění podle ní vyvolávají změny ve způsobu, jakým mozek zpracovává informace. Konkrétně bývá oslabena kontrola vyšších mozkových funkcí.
To v praxi znamená, že vliv znalostí a zkušeností má menší vliv na tok našich myšlenek. Tím pádem existuje větší prostor pro neobvyklé asociace a kombinace, což je základ pro tvořivé myšlení. Jenže aby byl určitý nápad kreativní, tak nesmí být jen nezvyklý. Musí být také užitečný. A k tomu, abychom byli schopni rozlišovat užitečné myšlenky od těch absurdních, zase potřebujeme právě kontrolu nad vyššími mozkovými funkcemi.
Pokud by tedy měla existovat souvislost mezi kreativitou a psychickým utrpením, potom spíše u lehčích případů duševních chorob. Lidé, kteří vykazují deficit kontroly nad vyššími mozkovými funkcemi, totiž v testech tvořivosti naprosto propadají.
V podstatě nikdo nikdy nevytvořil nic úžasně kreativního během psychózy, uvádí pro Neue Zürcher Zeitung neuropsycholog Rex Jung z americké University of New Mexico. Ty nejgeniálnější myšlenky se podle tohoto odborníka zrodily vždy mezi psychotickými epizodami.
Najdeme ovšem příklady poranění mozku nebo určitých forem demence, při kterých pacienti najednou zažili nával kreativních nápadů. To lékaři vysvětlují chybnou funkcí mozku, která jakoby vypne všechny logické zábrany myšlení. Tím pádem se vytvoří prostor pro originální nápady. Takových případů je ale velmi málo.
Faktem zůstává, že většina lidí s psychickým onemocněním se nevyznačuje nijak nadprůměrnou tvořivostí. Trpí jak samotnou chorobou, tak stigmatizací ze strany společnosti, ve které žijí. Ani poranění mozku nebo demence člověka nečiní kreativnějším, spíše naopak.
Je tedy možné, že mýtus o šíleném géniovi vychází z několika šťastných náhod, u kterých měl defekt mozkových funkcí skutečně pozitivní vliv na myšlení, zamýšlí se autorka článku ve švýcarském deníku.
Navíc najdeme mnoho géniů, kteří nebyli nijak psychicky nemocní. Van Gogh, Wolfová a další jsou jen prominentními ojedinělými případy. Na jejich základě nemůžeme s jistotou potvrdit, že by měl Aristoteles se svým výrokem pravdu. Jedno mají ale všichni géniové společné. Svému oboru věnovali tisíce hodin času. Tolik Neue Zürcher Zeitung.
Pořad Svět ve 20 minutách připravila Šárka Daňková. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plusrozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Hezký zbytek dne vám od mikrofonu přejí
Anka Skánělová
a Ladislav Dvořák.